Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. I ovoga puta su moje kolege i koleginica odabrale najbolje, najzapaženije kulturne događaje iz prethodne sedmice, odnosno ove tekuće koje je već na isteku, a posebnu pažnju ćemo danas posvetiti Filmskom centru Srbije, preciznije izdavačkom sektoru Filmskog centra Srbije, a evo i zašto. Tokom 2021. godine FCS je objavio brojne važne knjige iz domena istorije i teorije filma, ali i kulturnih politika koje se tiču razvoja sedme umetnosti, pa pomenimo neke. Dakle, kulturna politika i stimulacija filmske proizvodnje u Srbiji, putujuće zabavne radnje, teorija filmske kritike, elementi za promišljanje filma, nacija, žanr i brojne druge. Poslednja u nizu je monografija o Nedi Arnerić, Čarobna melanholija, koja je tokom ovog meseca predstavljena u Jugoslovenskoj kinoteci, a privukla je veliku pažnju i stručne i šire čitalačke publike. To dokazuje činjenica da je prvo izdanje za manje od mesec dana gotovo potpuno rasprodato. Eto, sa velikim zadovoljstvom želim i dobrodošlicu i dobar dan našem današnjem gostu Miroljubu Stojanoviću, filmskom kritičaru, publicisti i uredniku izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije. Pa dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svim vašim slušalcima. Ja moram da kažem da sam u svoji najumljeniji radio emisiji na svetu.
Hvala
puno na poverenju i poziv.
Hvala vama što ste sa nama i što ćemo danas govoriti zaista o važnim temama, pa da počnemo od Nede Arnerić i od te knjige. Eto, ja sam rekla, pročitala sam na jednom portalu, Gordan Matić je kazao da je skoro rasprodata ta monografija. Mesec dana posle objavljivanja, autorka monografije, da ne zaboravimo to da kažemo, naša draga koleginica Anita Panić. Pa ajde da nekako stavimo i to u kontekstu proteklih možda nekoliko godina. Koliko je FCS objavio monografija koje su ovako posvećene jednom istaknutom dramskom umetniku?
Objavio je tri u roku od 2 ili 3 godine. To je jedna edicija koja se tako i zove monografija. Krajem 2020. objavili smo jednu fantastičnu monografiju o zaboravljenom dragulju jugoslovenskog i srpskog filma, reditelju Jovanu Živanoviću, u jednoj izvanredno luksuznoj i relevantnoj knjizi, veoma obimnoj, u kojoj kritički naraštaj srednje generacije, ima ih desetak, pokušava da zaista, idući tragom modernizma ovog fantastičnog promicatelja modernog shvatanja filma u jugoslovenskim i srpskim okvirima, pokušava da rasvetli jednu nepravedno zaboravljenu, ja bih rekao, karijeru. Potom, tu je knjiga koju je predala Maja Medić, koja inače to zaista sjajno radi, i tu smo jednu od knjiga objavili 2020. godine. To je jedna fantastična monografija o Goranu Markoviću. Ja mislim da je to s jedne strane najsožetiji, a s druge strane najkompletniji uvid u stvaralaštvo Gorana Markovića, budući da je on detaljnim analitičkim doprinosom rasvetlio genezu svakog svog igranog filma. Pojavila se knjiga u saradnji sa službenom glasnikom o Miloni Dravić. To je knjiga koju je gotovo isti tim radio koji je sada realizovao Nedu Arnerić. Kad to kažem, ovim putem izražavam javnu zahvalnost našem izvanrednom dizajneru i vizualnom kulturnom uredniku Borutu Bildu, koji je zaista napravio nekakve evropske standarde u načinu na koji se ovakve knjige prave i puštaju u javnost. I ova knjiga je zapravo, osim što je triumf i afirmacija posthumna Nede Arnerić, ne samo kao glumice, nego kao čoveka, čitav niz tekstova se bavi zapravo nekakvim rasvetljavanjem njenog stvaralačkog, ali i humanog aspekta delovanja. Ova knjiga je istovremeno jedan omaž, jedna potreba da ovako jedno veliko glumačko ime zadobije zaista dostojnu publikaciju i dostojnu knjigu o sebi.
Da, ali da li možemo tako da kažemo, da li je možda i šira javnost tek objavljivanjem ove monografije zapravo stekla taj celokupni utisak o tome? O kakvom je glumačkom talentu reč, o kakvom je zapravo, koliki je trag Neda Arnerić ostavila, ne samo u našoj kinematografiji, već i u pozorištu i na televiziji. Dakle, knjiga sadrži, kao što ste kazali, brojna svedočanstva o tome zapravo kakva je Neda Arnerić bila i šta je za sobom ostavila.
Moguće. Gotovo bi da bih se s vama složio, ali moj stav se ne tiče samo Neda Arnerić. Čini mi se da recepcija nekakvih opštih kulturalnih vrednosti, a filmskih ponajviše takva, da nedovoljno cenimo pojedine umetnike, bili ono filmski, književni, likovni, i da zapravo mnogo, mnogo ljudi u srpskoj kulturi zaslužuje nekakvu kritičku revalorizaciju i jedan mnogo ozbiljniji, mnogo dostojanstveniji pristup. Postoji jedna inicijalna rečenica u ovoj knjizi koju je potpisao Rade Šerbeđija u svom kritičkom prilogu, koja glasi ovako: da je Neda Arnerić bila Amerikanka, ona bi bila druga najčuvenija filmska plavuša na svetu posle Brigitte Bardot. To je duhovito, šarmantno, ali veoma istinito. S druge strane, imamo jednu glumačku pojavu koja je svojim imidžom zapravo izazvila neku drugu pažnju, i Neda Arnerić je uvijek govorila: ljudi, ja želim da igram Antigonu, dosta mi je više nekakvog statusnog seks simbola. Želim da budem glumački upotrebljena i iskorišćena na drugi način. I u tom smislu mislim da ova knjiga ide upravo tim tragom. Upravo kroz niz eminentnih priloga koji su pisani za originalne potrebe ove knjige, zapravo želilo se i čini mi se uspelo u pokazivanju i dokazivanju da je Neda Arnerić bio i tekakav glumački kapacitet. Ta knjiga ima jednu bogatu faktografiju gde se vidi da je Neda Arnerić bila takođe zapaženi pozorišni glumac, da je imala brojne uloge u vrlo, vrlo eminentnim jugoslovenskim i srpskim filmovima. Lordan Zafranović je na toj promociji uzeo reč i govorio o svojoj ličnoj saradnji koja je rezultirala dvama izvanrednim filmovima. I u svakom slučaju, to je neko čiji glumački rad i čiji čitav egzistencijalni okvir uvek izmiče našoj pažnji, i iz tih razloga i pravimo ovakve knjige. Mislimo da je zaista razlog što se ovakve knjige pojavljuju ne njihova dekorativnost i ne nešto što ja moram da priznam, možda je reč prejaka i na tome se izvinjavam, komemorativnost. Znači, nije to ideja da nekog dignemo iz njegove večnosti, nego da pokažemo koliko je njegovo delo prisutno, živo, aktualno, cirkularno, koliko je još uvek među nama i koliko zapravo u nekom smislu i našem recepcijskom polju još uvijek imamo potrebu za njim.
Da. Pomenuli ste sada Lordana Zafranovića i na toj promociji je takođe bilo reči, dakle, učestvovali su tu i Dejan Karaklajić, Milica Kralj i Svetozar Cvetković, ako se ne varam.
Svetozar Cvetković je, nažalost, zbog bolesti otkazao u poslednjem trenutku, ali
Elizabeta Đorevska, je li tako? Da.
Tako je.
I pored toga što su istakli to sve sad o čemu vi govorite, posebno je, čini se, bilo emotivno i to na koji su način pričali o tome koliki je Neda Arnerić zapravo bila, odnosno kako je bila izvanredan čovek, izvanredan prijatelj, i to je nešto što možda daje i toplinu cijeloj ovoj priči.
Apsolutno, i to je zaista bilo čak i za mene iznenađenje, ali ne zato što o pokojniku treba govoriti sve najlepše, to je stvar lepog vaspitanja i mislim da niko od nas ne oskudeva u tome, ko čak deluje i na marginama nekakve kulturalne javne scene. Ovo je zaista bilo potreba da se osvetli jedan lik koji u sebi spajao izvanredne kreativne potencijale, jednu beskrajnu ljudskost. Ne zaboravimo što na lokalnoj sceni, što mnogo šire, bilo je glumaca, umetnika svojevrsnih namćora. Ja inače stojim na stanovištu da je čitava istorija umetnosti prona vrlo ekscesnih, problematičnih tipova koji su daleko od svake etičnosti, i evo najnoviji primjer, ove prilika da najavim jedno zajedničko izdanje Filmskog centra Srbije i izdavačke kuće Ultimatum. Mi ćemo, koliko za desetak, 15 dana objaviti jednu fantastičnu biografiju Jean-Luc Godarda. Ako je verovati Antoanu Dubeku, najboljem poznavalcu njegovog života, koji je napisao biografiju koja ima 1364 strane. Godard je verovatno najnemoralniji čovjek u istoriji kinematografije i po mom mišljenju, i ne samo mom, nego po mišljenju mnogih eksperata, najveći živi genije svetskog filma. I ja bih sada upotrebio ovu priliku da kažem jednim božanstvenim citatom nešto što nas uvodi u ovu priču, a zapravo rekapituliramo priču o Nedi. Profesorka Dijana Metlić, koja je kod nas objavila jednu fascinantnu knjigu Stanley Kubrick između slikarstva i filma, čiju pojavu u maju ponovo očekujem u drugom i proširenom izdanju, i jednom rekla nešto što je mene duboko pogodilo i što smatram divnim uvodom: kad Godard umre, neće imati više niko da umre. I u tom smislu, idući tim tragom nekakve potrebe za svekolikim rasvetljavanjem ne samo stvaralačkih, nego i ljudskih sudbina, mislim da izdavanje ne ide pun pogodak. I da se vratimo izjavi gospodina Matića, on je gotovo 100% u pravu.
Miroljub Stojanović je danas naš gost u emisiji U prvih pet. Muziku bira Tanja Kosanović, pa da čujemo što je odabrala za početak.
See a strange little girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there, strange little girl.
Danas je časova 13 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Naš današnji gost je filmski kritičar i urednik izdavačke delatnosti u Filmskom centru Srbije, Miroljub Stojanović. Miroljub, eto, ja sam pomenula ovo poslednje izdanje koje ste objavili. Ono što me interesuje sada jeste kako izgleda vaš izdavački plan, ta nekakva izdavačka agenda, koliko se to planira unapred, koliko izdanja objavite tokom jedne godine. I sad, naravno, imali smo ove dve pandemijske, pretpostavljam da je to poremetilo neke planove. Pa kako sad to je izgledalo poslednje dve godine?
Ja sam jako zahvalan što govorite o poremećenju planova. Postoji jedan paradoks kojim se ponosimo svi u Filmskom centru, zaista ja najviše. a to je da su dve pandemijske godine donove naša dva izdavačka rekorda. Mi smo prošle godine objavili 8 naslova, a pretprošle 7. Znači, u dve pandemijske godine imali smo 15 knjiga. Usuđujem se da kažem da su neke zaista, da ne kažem sve, bilo bi neskromno, bilo bi vrlo narcisoidno, da su neke stvarno, činjenicom da ih gotovo i nema, fantastične, i u prilog tome, kao ključni argument, govori reakcija kritičke, stručne i najšire javnosti. Želio bih još jednu stvar da kažem, znači, planiraju se stvari daleko, daleko napred. Mi sad razmišljamo, kao što smo uvek razmišljali, budući da smo zaista u posjedu, ja mislim u ovom trenutku, gotovo 30 filmskih rukopisa. Mm. I postoji jedan jako, jako veliki problem. Objektivno mi možemo dobijemo između 7 i 8 knjiga godine. To je najrealnije. Divno je što je energija gospodina Gordana Matića, direktora filmskog centra, dosta kompatibilna s mojom. Pa mi imamo teoriju da nije važno, olimpijski smo napravili inverziju olimpijske maksime, da nije važno učestvovati, nego je važno pobediti. I tu smo retko saglasni i zaista neko mi je čestitao novu godinu i poželao još jednu rekordnu godinu. Rekao sam, nemojte to vodi učitelja, zaista. Ja volim, zaista usuđujem se da kažem da iz te posvećenosti stvarno nastaju dobre knjige. Planira se tako što postoje četiri nivoa nekakvog konceptualizovanja izdavaštva u Filmskom centru Srbije, i divno je što ovog puta imam priliku da objasnim bez ikakve, ja ne molim puno pojem demokratičnosti i demokratizacije, to je jedna fraza koja je zaista u svetskim razmerama ne znači ništa, a kamoli u kulturi, a to je da svaki rukopis koji se dostavi Filmskom centru Srbije biva zaveden kao potencijalno moguć za realizaciju. Sledeći nivo odlučivanja je o tome jako pažljivo diskutujemo danima, gospodin Matić, moja malenkost ili neki prethodni direktor. Potom, to što izaberemo kao nekakav okvir, to mora da se naravno pismeno obrazloži, ide na upravni odbor koji verifikuje, koji može da ima primedbu i da kaže zašto, čemu ovo. Ta saradnja je bila jako, jako dobra, ja moram da je pohvalim, zaista nikad nije bilo problema. I najzad, kao poslednja verifikaciona instance Ministarstva kulture Srbije s kojim potpisujemo ugovor i koji, ta instanca se zaista, osim u jednom ili dva slučaja, nikad nije mešala, a čak nije zadirala svojom primjedbom, i reći ću koja je to knjiga u pitanju. Prosto mi je bila knjiga neodrživo skupa, to je knjiga koju je opet priredila Maja Medić o Miljenu Kljakoviću Kreki, legendarnom scenografu, i mi smo želeli da uradimo nešto toliko spektakularno da je trebalo da prevaziđe monografiju Vittorio Storaro, i onda su ljudi ministarstvo rekli, čekajte momci, ovo nije New York i tako dalje. I onda smo zaista iz finansijskih razloga. Moram da priznam da je ta izdavačka klima fantastična, da nije postojalo, i to kažem sa velikim poštovanjem prema instancama čiji smo budžetski korisnici, nikakvo mešanje u naše planove. To je zaista ono što, na čemu se jako insistira. To je to takozvano pitanje transparentnosti. Transparentnije nikad nije moguće. Ima knjige koje su na dugačkom štapu, pa čekaju 2 ili 3 godine, ali ukoliko zaista jesu vredne, mi ih zaista i objavimo. I ono što moram da kažem, da zahvaljujem nekim autorima koji od trenutka podnošenja rukopisa prevladavaju taj svoj nestrpljivi ego, da ga tako nazovem, i zaista imaju puno razumevanje i tolerancije da sačekaju nekakvu sledeću godinu za objavljivanje.
Ja sam pomenula na početku emisije da knjige koje vi objavljujete se tiču istorije, teorije filma, kulturnih politika u vezi sa filmom, sigurno je i šir, i monografija naravno, ali možda ovo neće zvučati potpuno precizno, ali ko je vam uopšte konkurent na tržištu? Koja još izdavačka kuća objavljuje taj tip knjiga? Clio, to znamo da oni objavljuju teorijske knjige.
Znate šta, ja se usuđim da gospodina Hamovića nazovem svojim ličnim prijateljem. Ja strašno volim da se s njim družim. To je jedno od najstabilnijih i najboljih kuća u Srbiji. Meni je lično žao što Clio u toj genijalnoj svojoj ediciji filmskog, gde su objavili čudesne stvari, neki mali zastoj isključivo iz finansijskih razloga. Zoran ima i toliko i tekako mnogo ideja da te knjige plasira. Mislim da je nešto što je zaista jako bitno, a čini mi se da ogroman deo javnosti to ne shvata, čak i među mojim kolegama i profesionalcima, da je ideja konkurencije nešto što je fantastično. Zašto je fantastično? U Srbiji su svi genijalni, se svako boji nekakve, ako ste genijalni, ako ste superiorni, pa onda tražite jakog sparing partnera, jer tek uz jaku konkurenciju vidi se koliko vi vredite. Clio je bio zaista fantastično konkurentan. Clio je imao fantastično konceptualizovanu ediciju, profesorka Daković je uređivala te knjige, tu su se pojavile nekakve knjige koje su danas udžbenici, koje su nezaobilazne u izdavačkoj filmskoj kulturi srpskog izdavaštva.
Pa koji studenti koriste u pripremu za fakultet dramskih umetnosti. Da.
Pa evo, Kukova istorija filma, kad se pojavili, to je knjiga koja je i skupa, s razlogom, i nezaobilazna, i meni to pomalo nedostaje. Evo sad sam vidio, bukvalno pre neki dan nisam ni stigao da se dočepam knjige. Jedna manja izdavačka kuća je objavila jednu knjigu o spisavima Wendersa. Bio sam potpuno oduševljen. I nikad nisam gajio, zaista činjenica je da je to moje ponašanje tako. U krajnjoj liniji postoji nešto što, to je jedini legitimni oblik nečega što dopuštam u kulturnom prostoru, ako je to uopšte jezički moguće. A mislim da je ipak samo jezička akrobacija nešto što se zove zdrava ljubomora. Ja se uvek u toj zdravoj ljubomori budem i žao što neko nešto objavio, a mi nismo. I ono što je činjenica i što je meni najdragocenije, ne meni, meni lično pogotovo, ali nama u Filmskom centru Srbije, prvo da je, čini mi se da neću prejudicirati značaj svog sektora u Filmskom centru Srbije, da je postalo vrlo prestižno objavljivati knjige u Filmskom centru i broj ljudi, kvalitet autora koji nam donose svoje rukopise, donosi tome u prilog. I još jedna stvar, niko nije prorok u svojoj domovini, to je stara poslovica. Ono što mi je možda najdraže, a drag mi je svaki kompliment koji dobije kuća, pa u okviru nje i moja malenkost, je reakcija na naše izdanje u Zagrebu. Vi ne možete, svake naše knjige ima u Zagrebu, to većina ljudi u Srbiji, čak ima među autorima ljudi koji to ne znaju, čak i u ovim vremenima korone našli smo načina da naše knjige budu u Zagrebu i reakcija, čak smo pravili promocije po Hrvatskoj, znači unad par godina, to nije ništa neobično, sa Zagrebačkom filmskom sredinom imamo fantastične odnose, zaista fantastične, i ono što je meni najveći filmski intelektualci Hrvatske tipa Nikica Gejović, Hrvoje Turković, moj voljeni urednik, prijatelj, genijalni profesor filmske teorije, on je svoje studente upućivao na to da pažljivo sluškaju i gledaju šta radi Beogradsko izdavaštvo u Filmskom centru. To je za mene najveći mogući kompliment, ali istovremeno i obaveza. I čini mi se da ima dosta osnova da kažemo kako je takođe jedna od bazičnih stvari, bar iz mog ličnog ugla, to poverenje autora koje smo zadobili. Sve je papirološki čisto, sa svima radimo s ugovorom, imamo najbolji krug dizajnera, lektora, korektora, znači saradnika u jednom timskom radu koji zaista obezbeđuje jednu kvalitetnu knjigu.
I to se svakako i vidi. Nastavljamo razgovor posle muzike, a pozivamo Radoša Mitrovića da nas se pridruži u studiju. We'll be right back. Ušli smo u program, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, stigao nam je Radoš Mitrović, kog sam malo pre pomenula. Dobar dan, Radoše.
Dobar dan.
Danas ćemo govoriti o kontakt konferenciji. Reč je o, kako je najavljeno, najvećem događaju koji okuplja muzički profesionalci iz cijelog regiona ovde u Beogradu. Pa mi ćemo govoriti o koncertu koji je otvorio ovu manifestaciju, ali pre toga samo kratko bih voljela da nam kažeš koliko uopšte ovakvih susreta postoji, koliko su ovakvi susreti važni, recimo, za muzičku industriju.
Da. Pa, koliko ja znam, nema uopšte susreta tog tipa. Na stranu to što podrazumeva muzička industrija kod nas, dakle, to nije muzička industrija onako kako ljudi zamišljaju, kako funkcioniše možda na zapadu ili pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, kao kolevci uopšte te ideje industrije, da sa sve industrije, poključujući i muzike. Ali da, ovo je jedan projekat koji ja shvatam traje već 6 godina, ovo je 6. izdanje, posljednje 2 godine je bilo održano online i ono okuplja, to se kaže, profesionalce, ali tako, stručnjake iz različitih oblasti koji su u vezi sa muzičkom industrijom, izdavaštvom i tako dalje. I to pokriva one koji se bave različitim tipovima muzike, dakle nije samo vezano za popularnu muziku, nego i za... Sad kažem, na stranu to što bi podrazumevalo to kod nas, to je sad pitanje, zato što mi nemamo prosto razvijen taj tip poslovanja, da kažemo. Sa druge strane, jeste uvek korisno da se nađu ljudi da razmene informacije, tu se sklapaju neka očigledno i profesionalna saradnja i prijateljstva, i to je odlična prosto ideja i dobro je da se to odigrava kod nas, zato što ovaj skup okuplja ljude iz različitih država, da kažem okruženja, da ne upotrebim taj termin region, ali da, ovaj, i u tom smislu video sam malo program, bilo zanimljivih debata i rasprava različite teme i otvorena su neka pitanja koja su važna, koja i rešenja su izložena u odnosu na različite sada te sredine, što možda pomogne nekim u rešavanju nekih tekućih problema sa kojima se suočavaju ljudi koji se, eto, bore da u ovakvim okolnostima ipak održe tu neku produkciju. U tom kontekstu je priređeno i nekoliko koncerata koji nisu pretencijno zamišljeni, da kažemo, dakle, konkretno koncert Pavana and More, na kome sam stupili Nataša Penezić i Branka Parlić, pijaneskinje, treba svega sat vremena, to je kompaktan program je izabran, koji nekako po izboru odgovara, kada kažemo, široj publici. Naime, ove pijaneskinje su okrenute ka savremenom izrazu, kada kažemo savremen izraz, to podrazumeva muziku i dalje 20. veka i 21. što na planu eksperimentalne muzike, ali ono što je konkretno ovde bilo predstavljeno, to je bio postminimalizam, dakle to je izraz koji podrazumeva, da objasnim gledalcima, dakle, minimalističku tu procesualnost i repeticiju koja je vezana za onaj minimalizam iz 60-ih godina, pa onda to je obogaćeno postmodernističkom tom metodologijom inkorporiranja elemenata tradicije sada u taj jezik, što znači melodije, ne znam, dinamike, fraziranje i tako dalje, i to je, dakle, osnova postminimalizma. Rezultat često, moram da priznam, može da podseća nešto mi danas registrovali kao filmsku muziku, recimo, dakle, pomalo se dobije ten sladunjav na momente, moram kažem, za mene i kič ovaj rezultat, ne uvek, ali neka dela teže ka tome. U svom slučaju proću samo, eto, da pomenemo šta je bio program, dakle, mogli smo čujemo delo Mr. Anderson's Pavana, Steve Martlanda, zatim Mind Fields, to je bila premijera dela Dragoljuba Ilića, a zatim After Handel's Vesper i White's SS Gavina Bryersa, Ellis Island, Meredith Monk, koja je možda i najčuvenija od ovih kompozitora, i The Time Curve Preludium i Williama Duckforda. Ovo delo konkretno izvela solo Nataša Penezić, čuli smo jedno delo u solističkom izlađenju Branke Parlić, a ostalo ostatak programa su njih dve zajedno, dakle, svirale u okviru klavirskog dua. Ono što karakteriše jedan od njihov izraza, što smo mogli da čujemo i tokom moje večeri, to je jedna preciznost, posvećenost, preciznost ne samo tonska, nego i ritmička, koja je ovde možda i, kada kažemo, važnija, imajući u vidu te repeticije koje se često unisono izlažu u dva klavira, pa mora prosto usklede dve deonice, i ovde to odlično funkcionisalo. Meni se izvojalo to prvo delo Steve Martlanda, koje počinje onako sa nekim akordima razuđenim, i onda se struktura usložnjava do briljantne tehnike i igri ritmičko-melodijskih kako se bliže delo kraju. To je recimo bilo izuzetno izvedeno, nisam prilike čujem uopšte to delo iz 28. godine, a mi sam kraj koncerta bio efektan sa delom White SS, gde su pijanistkinje veoma dobro uspostavile tu interakciju, budući delo nije mnogo, rekao bih sad iz ove perspektive slušalaca, moram pogledam partituru, ali ono delovalo je da nije toliko zahtevno, čelno jeste, naravno, pogotovo kad treba se usklade to ti unisono momenti, a postoji jedan sceničan efekt koji je dodatno doprinuo efektu celokupnom, a to je da su se svetlo u sali gasila postepeno kako su te repetice odlazile ex nihilo i neki pianissimo, što je onako dodatno na lep način zaokružilo ovaj nastup.
Hvala Radoše na ovom osvrtu, ali eto, u nedelji u kojoj imamo kontakt konferenciju gde se okupljaju, jeli, kako smo rekli, muzički profesionalci u Beogradu, mi saznajemo da je najveći verovatno festival muzički u Beogradu, Beer Fest, nije isplatio honorare desetinama bendova, odnosno veće delove honorara koje je trebalo da budu isplaćeni do kraja avgusta prošle godine, i sad svi ti bendovi su ove nedelje izašli u javnost i kazali šta se događa. Mislim da je portal Balkan Rock pokušao i da dođe do organizatora i da nije uspio da dođe. Pa kako to sve ti komentarišeš?
Pa dobro, mi ne možemo da donesemo neki validan, rekao bih, sud, zato što nemamo ipak sve potrebne informacije.
Nemamo potpunu
sliku,
da. Pogotovo
što se druga strana još nije oglasila, pa kada bi se oglasila, onda bi mogli da uporedimo ove informacije, dođemo do nekog zaključka. Prosto nemamo uvida u dokumenta u ostalom. Možemo da verujemo na reč, prosto, pošto je veliki broj ljudi koji je posvjedočio istu stvar. Ono što jeste problematično nije samo to što je festival kao festival nije isplatio, nego ko stoji za festivala, to je državna tako institucija, to je grad Beograd konkretno. To je ono što dodatno problematizuje situaciju. I naravno da je to flagrantno kršenje bilo kakvog ugovora nedopustivo. Rekao bih da verovatno nije prvi put da se tako nešto dešava, ali da su sada ovi muzičari bili spremni da glasno kažu ono što se dešava. I sada, bit ću kratak, ali moram ovo da kažem, čuvši tu vest, počeo sam da razmišljam zapravo o tome da mi često mislimo da su stvari besplatne, da su ti sadržaje svi koji mi dobijamo, pogotovo neki festival, da imate slobodan ulaz, da je besplatno, nije ništa besplatno. I ovde onda još dodatno sam shvatio da su to zapravo novci građana, pogotovo ako ide posredstvom takvog grada Beograda. A ko zarađuje na takvim festivalima? Pa sponzori, a konkretno Beer Fest može da se pročita prosto ko najviše od tih pivskih kompanija dobija novac. To su velike kompanije koje jeftinije prodaju pića, što znači da to zapravo nije organizovano kao festival piva gde bi svi bili na ravnopravnim osnovama, je li tako? Nego ipak veliki igrači ubiraju veliki profit, što je uvek tako, a oni zbog kojih ljudi dolaze uopšte, znači ispostavlja se ne dobijaju uopšte novac. To je ono što je meni konkretno problematično. A druga stvar jeste, onda možemo zapitamo, a na što odlaze naši novci? Da li treba grad Beograd da finansira jedan takav festival sa takim sadržajem? Rekao bih da ne, i da se to u principu i ne radi, koliko ja znam, u nekim drugim državama. Takvi festivali treba se osnovi slučivo na sponzore, a ne da imaju podršku, znači sigurnu finansijsku podršku, to je prosto moraju da rizikuju. Kada bi rizikovali, onda bi više vodili računa o onim koji, zbog kojih ljudi dolaze na festival, a onda da razmislimo o tome koje to institucije ne dobijaju sredstva, pa mi padne pamet Kolarac, ovaj salo koje idem svake nedelje, od poslednjih ko zna koliko godina, koja grca u problemima, u finansijskim i svakim drugim problemima, a očigledno čak takva institucija kao Kolarac od nacionalnog značaja ne samo da nema podršku, nema podršku ni medija koji se ne bave toliko ko se bave ovim pitanjem. I još jedna stvar, na to je završit ću time. S druge strane, to je to ohrabrenje, dakle, ukoliko muzičari koji zove pop muzikom mogu da budu složni i da pritisnu one koje treba pritisnu i da saopšte javnosti probleme sa kojima se suočavaju. Mislim da oni ljudi iz branše koje ja dolazim, to je ipak visoka kultura i umetnost, takođe treba da budu složni, pa bi možda i imali neke rezultate na planu poboljšanja uslova kojima mi radimo.
Hvala, hvala Radoše na ovom osvrtu i na ovom komentaru. Pitanje za našeg današnjeg gosta Miroljuba Stojanovića, naravno možete referisati na ovo o čemu je Radoš sada poslednje govorio, ali kad smo već kod te kontakt konferencije, voljela bih da to nekako preslikamo možda i na tu filmsku industriju. Da li postoje takvi susreti u filmskoj industriji? Ja, meni padaju na pamet recimo srpsko-francuski susreti koji se dešavaju u okviru FAF-a, ali nešto što je zapravo prvenstveno osmišljeno kao susret već recimo etabliranih reditelja, filmskih autora, producenata sa možda onima koji su i dalje u statusu amatera. Da li imamo tako nešto i da li nam je nešto tako potrebno?
Definitivno nam je potrebno. U doslovnom smislu reči tako nešto ne postoji. Postoje razne drugi susreti koji su profilisani na ovaj ili ovaj način, ali mi se čini da zaista postoji jedno ogromno neiskorišteno komunikacijono polje i da je to neophodno, ne da je potrebno, da je prosto neophodno. Ne iz razloga nekakvih disonanci u generacijskom jazu, nego prosto prenošenje iskustava u razmeni raznih pristupa nekakvoj produkcijnoj sferi, nekakvom tipu estetike koje se neguje. Srpski film je dugo bio avion bez pilota. Mislim da konačno imamo jednu godinu i možda ćemo se u toku emisije tome vratiti. Konačno imamo nešto što se diferenciralo kao nacionalna filmska estetika i dobra, stabilna filmska vrednost koju možemo da transferišemo. Nažalost, Filmski centar Srbije imao nekoliko inicijativa. Jedna od njih je bila i još uvek se odvija, jedna divna saradnja sa Domom omladine, da osmislimo čitav niz problemskih tribina koje bi upravo služile ovoj svrsi, koje bi se bavile različitim aspektima izlaženju u susret filmadžima i drugih srodnih umetničkih delovanja, kao i unutra same branše. Počeli smo sa ekranizacijama filmskih dela. Zašto smo toliko skromni u tome, zašto je Srbija jedna od zemalja, ne samo u regionu, nego planetarno, koju uopšte ne drži, govorim generalno, i čast divnim izuzecima, kakav je, na primjer, Raša Andrić, kome želimo puno uspeha sa svojim filmom i čestitamo mu na nagradi koju je upravo dobio. Znači, mislim da je to zaista neophodno i da prosto od toga neće boliti glava, čak i ukoliko ne rešimo neke stvari, do razgovora mora doći.
Da. Sad smo zašli, čini mi se, u tu sferu i kulturne politike, pa i da pomenemo ponovo to izdanje koje ste objavili prošle godine, dakle, Kulturna politika i stimulacija filmske proizvodnje u Srbiji, autorka Darija Bajić-Božović, i riječ je zapravo o njenoj doktorskoj disertaciji koja je prerasla u ovu knjigu. E sad, suština negde ove knjige jeste filmska proizvodnja u Srbiji, sva njena kompleksnost i zapravo priči toj temi iz različitih uglova. Moje pitanje za vas je, koje se verujem i oslanja negde na ono o čemu autorka u ovoj knjizi piše, verovatno je preopširno pitanje, ali kako se srpski film trenutno kotira na toj klackalici roba umetnost? Jer čini mi se da Darija Bajić-Božović u nekim segmentima svoje knjige piše upravo o tome kako se doživljava film, da li se film tretira trenutno ili u poslednjih nekoliko godina samo kao zabava, kao nešto što bi trebalo da nas opusti, kako bi trebalo raditi na tome da se shvate svi potencijali filma u Srbiji danas.
Zato što ovo je po meni ključno pitanje, ali moram da amnestiram našu filmsku javnost i naše kulturne krugove. Mislim da je pitanje roba umetnosti i taj dualitet planetarno pitanje. I moje lično mišljenje, ne zastupam stavove Filmskog centra Srbije, da je globalno čitava tendencija svetskog filma profitabilistička. Da je to globalno, ne znam, se rado slaže čitavo kulturalno pitanje. Ne mislim da je film izuzet od velikih atraktivnih događaja. Pomenujući jedan primer, možda ću istitati po živcima delo vašeg slušateljstva, Marina Abramović. To je jedna velika industrija novca. Mimo svakog spektakularnog pozadinskog gesta i pitanja i problematizovanja umetnost, neumetnost, to je jedna džinovska financijska industrija.
Spektakl.
Spektakl.
Da.
Gide Borovski rečano, mi imamo jedno stanje spektakla u svetskoj umetnosti, nekakvoj ezoteriji, nekakvoj kompleksnosti, nekakvoj polifoniji, nema mesta, volio bih da se i Radoš uključi. Znači, to je jedno globalno pitanje, to je jedno strateško pitanje koje treba da obuhvati mnogo, mnogo imunizovanije sredine na bacile i natruhe profitabilizma i mislim da bi bili prestrogi ukoliko ga isključivo postavimo samo nema. Čak mislim da se mi dosta dobro držimo. Zaista, to iskreno mislim. Ja mogu da budem jako, jako kritičan kao filmski kritičar i to jesam. Često mi zameraju na strogosti prema nečijim estetikama, ali nemam pravo da budem kritičan prema nečijim etikama. Znači, nemam pravo da nekog osuđujem zato što želi sebi da kroz nekakav oblik kulturalnog čina koji je striktno komercijalizovan poboljša svoju egzistenciju, to je takođe legitimno. Takođe ne vidim zašto bi neko imao pravo na naše uvaženje i divljenje zato što se bavi ultra komercijalnim stvarima u svetu, a mi takvog umetnika ovde osuđujemo zato što ima iste porive.
Radoš.
Da, pa samo se nadovežem, tu se sve spaja i film i minimalizam pomenuti, pa najplaćeniji kompozitor jeste Philip Glass, koji sarađuje sa filmskom industrijom, a imao se prilike gledam neki dokumentarac kako on zapravo radi. On čak i ne komponuje, nego on ima svoje kao nekada što su imali slikari svoje učenike, on ima studio s ljudima koji razrađuju njegove početne ideje koje on postavlja. Dakle, to je tu direktan link između eto, muzičkog sveta i filmskog koji se ovde dodiruje baš eksplicitno i da to vidimo da on neko najviše zarađuje neko ko zapravo je pretočio svoje umetničko stvaralaštvo ipak u jedan komercijalni proizvod.
Ja se izvinjam, ako mogu samo da dodam pomenuti Wenders, malo pre sam pomenuo i Ivan Wendersa. Wenders je relativno skoro dao izjavu da on ne živi od svoje estetike, da on živi od reklama koje pravi za Sony i za industriju automobila.
Da, i to može biti dosta, dosta slikovito.
His way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.
All in all, there's something to give.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to live.
You
how I
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolačeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Miroljub Stojanović i meni se u studiju pridružila Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Sara.
Danas ćemo razgovarati o novom romanu Vesne Goldsworthy, Gvozdena zavesa, u podnaslovu Ljubavna priča, koji je objavila izdavačka kuća Geopoetika, to je njen stalni izdavač. E sada, Vesna Goldsworthy je dobila za ovaj roman nagradu Momo Kapor, pa eto, možda da ti dam takav uvod u ovu priču. U obrazloženju žirija se između ostalog navodi da su politički teška vremena okvir za veliku književnost. Kako se to uklapa u ovo o čemu ovoga puta piše Vesna Goldsworthy?
Pa uklapa se zapravo savršeno, zato što je ona ovdje pokušala, iako je naslovila knjigu jednim, možemo reći, društveno-istorijski dosta, da kažemo, prominentnim terminom, kao što je ovdje ovo Gvozdena zavesa. I u ovom podnaslovu je dala jedan donekle pa sarkastični otklon od te tipične romantičarske priče. Ovdje piše ljubavna priča u podnaslovu, a onda kada dolazimo do kraja romana shvatamo da je ona sve, ali ne onako očekivana ljubavna priča koja će se završiti nekim srećnim krajem. Ono po čemu je ovaj roman Vesne Goldsworthy poseban u njenom pripovedačkom opusu jeste što ona ovim romanom zapravo izlazi iz te donekle pa možemo reći matrice njenog pripovedanja, da kroz svoje knjige i kroz svoju priču komunicira sa drugim velikim pričama, kao što je bio slučaj u romanu Gorski ili recimo u romanu Gospodin Kate. Onda kada bismo govorili o celini njenog opusa, ovu knjigu možda najpre možemo uporediti sa Černobilskim jagodama, iako ne sasvim. Dakle, ta knjiga je imala jedan veliki udeo biografskog, ispovednog. Ova knjiga zapravo, iako progovara ovde neko prvo lice, je u stvari priča koja nema ni taj jedan autofikcijski zamah na koji smo bili navikli, recimo kada je slučaj sa Černobilskim jagodama. Ono što ovu priču karakteriše negde naratološki jeste to čvrsto modernističko pripovedanje. Ona zaista lepo priča priču. Mislim da u nastavku možemo i da kažemo nešto o tome koliko ova knjiga zapravo može da bude podesna za neka filmska ili pozorišna čitanja. Dakle, imamo to čvrsto modernističko pripovedanje, ali sa jednom veoma čvrstom svešću savremenog čoveka. Iako ovaj roman zapravo ne govori o savremenosti, mi pretpostavljamo da to jeste neko vreme hladnog rata i iz ovog i termina Gvozdena zavesa mi zapravo i naslućujemo o čemu se tu govori. Ne bih naravno prepričavala, ali jedan engleski pesnik dolazi u jednu slovensku zemlju, ne vidimo koju, ali slutimo da je to Rusija. Tamo upoznaje jednu aristokratkinju, ona se zaljubljuje u njega i ona ostavlja sve to, odlazi u Englesku i šta onda biva na kraju, pretpostavljam da je dobro da to ostavimo čitaocima da vide, ali je važan taj pojam granice i važan je taj jedan pa onako van genepovski obred prelaza koji ona u tom momentu prelazi. ostajući dosta dugo na toj granici, dakle raspolućena između tog slovenskog sveta sa tom podrazumevanom kolektivnom svešću i ovog zapadnog sveta sa tom podrazumevanom individualnom, intimnom svešću pojedinca koji je dovoljan sam sebi. Ono o čemu Vesna Goldsworth i ovde između ostalo govori jeste da je i jedno i drugo zapravo jedan inskonstruisan i podrazumevani mit koji suštinski nije to. Dakle, koliko god zapadni svet nema apsolutno dominantnu svest o svojoj individualnosti, toliko i ovaj slovenski možda suštinski nema tu podrazumevanu svest o kolektivnosti. Dakle, ova junakinja živi na tom najopasnijem prostoru između, dakle, prostoru granice. Ona u njenom liku postoje, ako bismo se sada negde antičkim terminima izrazili, dve vrste hibrisa, dakle hibris odlaska i hibris nemogućnosti praštanja. Vidjet ćemo na kraju zašto ova junakinja ne prašta svom partneru. Dakle, ona bi mu možda na neki način oprostila prevaru, ali mu ne bi oprostila izdaju, zato što ona zapravo u tom njegovom postupku vidi izdaju nečega protiv čega njen svet ne može. Dakle, mi ovde vidimo kroz ove intimne, lične priče kako se prelamaju važni društveni i konstrukti, a i važne društvene i ideološke istine. Tako da, pretpostavljam da sada više nema vremena i da bi trebalo da završim, ali hoću da kažem, Vesna je ovde i na početku čitamo jednu divnu Lalićevu pesmu koja se završava mesta koje volimo, ne možemo napustiti. I upravo je u tom povratku, dakle u toj ceni koju plaća taj hibris odlaska, jedna, da kažemo, velika ljubav. Dakle, imamo ovde i te lične i te kolektivne ljubavi koje se onako lepo prelamaju i tvore jednu kompoziciono vrlo čvrstu priču. Dakle, to je ono što je jedan od najlepših momenata ove knjige. Dakle, ta čvrsta priča koju prati, ali koja je i kontrapunktski i asocijativno postavljena, dakle, nije baš sasvim linearna, iako bi se to očekivalo u ovom tipu pripovedanja.
I eto preporuke našim slušalacima, da. Roman Gvozdena Zavesa, Vesna Goldsworth. I Jovana, kada smo se dogovarale da dođeš u emisiju danas, kazala si mi da je mnogo knjiga Vesne Goldsworth BBC adaptirao, ekranizovao. Zašto? Da li su one potentne zapravo za ekranizaciju? U čemu se ta njihova potentnost zapravo odlikuje?
Pa mislim pre svega u priči. Dakle, ova priča deluje, nemamo tu nekakvih previše značajnih, kako bih rekla, ushita u opisu, u zapravo nekakvim stilskim bravurama, ali suštinski ono što ovde je najbitnije jeste priča, jesu ti izvajani likovi, dakle ima ovog muškog lika koji se ne razvija i ovog ženskog lika koji se sve vreme razvija. To je sve, pretpostavljam da bi naš gost o tome bolje lepše rekao, vrlo potentno i zapravo dosta prijemčivo za nekakvu filmsku, bilo koju vrstu dramske adaptacije, pozorišnu. Pre svega u priči, čini mi se uvek tu. I u toj dramatici ima nečeg dramskog ovde.
Da. E pa, Miroljube, baš je, to pomenuli ste, Dom omladine Beograda, ta tribina prošle godine, veoma je važna ta tema koja je pokrenuta, zašto se ne ekranizuju savremena domaća prozna dela. Pa eto, čujemo, ima ih, na primjer, ovo o kome danas govorimo, pa šta vi kažete, zašto?
Mislim da bi bilo vrhunac bezobrazluka, ne provokacija, da kažem, zato što filmadžije malo čitaju u Srbiji. To nije tačno, zaista. Opovrgnuću sam sebe. Mislim da smo nekako ispustili ovu prirodnu simbiozu i da bi trebalo da ih se vratimo. Ja bih samo navio primjer razvijenih kinematografija. Ne postoji ni jedno delo japanske notorne književne klasike koje nije ekranizovano. Od Meiji ere, od 1868. godine do danas, sva relevantna književna dela prosto su deo kulturnih strategija japanske države da se pozabavi ekranizacijama. To istovremeno znači reafirmaciju književnosti, kritičku revalorizaciju pojedinih pisaca, obnovu tematskih polja pojedinih japanskih era, kakve su Showa, Meiji i slično. Kod nas, znamo, tako nešto ne postoji i mi smo zemlja koja u regionu ima najmanji i najslabiji učinak po pitanju ekranizacija. Nekakvog racionalnog, konkretnog, taksativnog odgovora, nažalost, nemamo. Mi smo se trudili da napravimo tako neku sponu. Lično poznam nekoliko ljudi među filmađima koji imaju baš čitavačku strast. Pomenuću, a da mu ne činim nikakvu propagandu, iako će imati takve učinke. Srđan Gulović, koliko mi je poznato, jako mnogo čita. Nedavno smo jedan drugog gnjavili jednom pojavom hrvatskog izdanja knjige Amosa Oza, koji u Srbiji ne postoji. Ima divnu znatiželju. Srđanu Guloviću dugujem otkriće Ognjena Spahića, koji ga je čitao dok je Ognjen ovde bio potpuno nepoznat pisac. Znači, u svakom slučaju, ideja je da se vratimo nekako, jer je to potpuno prirodna simbioza. Prosto je u kulturnim strategijama svake zemlje najnormalnija nekakva veza između i najlogičnija. Ne postoje dve kompatibilnije umetnosti nego što su pretvaranje nekakvog književnog narativa, nekakvog tekstovnog predloška u filmski. I mislim da smo tu zaista mnogo zaostali. Ako čak pogledate i uporedite našu kinematografiju u prošlosti, počeo od 45. godine, imate mnogo više primjera gde se film vezivao za književnost. Da su ti primjeri uspjeli i neuspjeli, kakve sofke i slično, to je drugo
pitanje. To zavisi, da.
Uopšte ne govorimo o vrednostima, svakako je kritička revalizacija neophodna u svemu, pa i u tome, ali govorimo o samom izazovu. Meni je prosto problem adaptacije i konvertovanje književnog jezika u filmski jedna vrsta izazova. Naravno, ja stojim na onom vrlo rigidnom teorijskom stanovištu da u istoriji filma najveće književno delo su redovno podbacivala. Ako pogledate holivudske ekranizacije, najveće užase su donosila najslavnija književna dela.
Da.
Mislim, sad moram da potegnem za Anom Kareninom, Clarence Browna iz 32. sa Gretom Garbom, da kažem, jeste, da on spašavao čast nekakvog adaptivnog principa u domenu konverzije teksta književnog u filmski. Ali, s druge strane, imamo činjenicu da je nekoliko fantastičnih hajde kažemo uslovno književnih dela, ukoliko u akademskom smislu reči imamo moralno pravo da ih tako klasifikujemo, davalo grandiozne filmove. Ja nikad nisam stajao na liniji Nebojše Pajkića da je Miki Spillane i Dashiell Hammett, to su najveći pisci koji su ikad živjeli. To je za mene notorna mistifikacija književnog polja. Ali u svakom slučaju ima jako mnogo nekakvih beliterarnih stvaraca koji su jako, jako zahvalni za film, a da ne govorim, nju sam ostavio za kraj, američku scenu gde se pojedina književna dela bukvalno unapred pišu za potrebe ekranizacije i već unapred se u strukturi takvih dela, što možda deluje kalkulativno i pomalo odbojno i zastrašujuće, misli unapred, znači podrazumeva se da će uspešna književnost i tekako biti u dobrom pijužnu sa filmom.
We'll be right back.
12:04, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Pun nam je studio. Pored našeg današnjeg gosta Miroljuba Stojanovića, tu su i dvoje naših pozorišnih kritičara, Bojan Munjin i Aleksandra Glovacki.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I hajde da kažemo i to, pa možda i vama da čestitamo, pogotovo vama dvoma. Danas je svjetski dan pozorišta, 27. mart. To je datum koji se obeležava već decenijama unazad, a baš u ovoj nedelji, dakle kad proslavljamo ovaj praznik, možemo tako da kažemo, mi ćemo govoriti o Šekspiru. Zašto? Zato što dva Šekspira ove nedelje u Beogradu, jedno gostovanje, jedna premijera. Sinoć, zaljubljeni Šekspir u Beogradskom dramskom pozorištu. Sanja, dugo smo čekali ovu predstavu koja je rađena po onom čuvenom filmu, jel, s kraja 90-ih godina i koji nas vraća, naravno, u tu epohu, vraća nas u to kako je to izgledalo kad je Šekspir bio mlad i neafirmisan i s čim se zapravo on suočavao.
Pa on se suočavao kao i svi kreativci sa svojim nekim blokadama, sa sumnjama u sebe, ali ako nekoga vezujemo za pozorište pisa, onda to vezujemo svakako Šekspira i utoliko je strašno zanimljivo to vreme u kome je on nastao. On je, znači, samo on je već bio cenjen izuzetno od svojih savremenika. Ben Jonson, njegov rival, je uzviknuo kad je Šekspir umro: on nije čovek ovog vremena, on je čovek za sva vremena. I vrlo su znali ko je on. Međutim, posle smrti Šekspirova jedno vreme se, možda nekih 20-30 godina, se nije baš izvodio i onda je krenuo. I do dan danas to je pisac koji nije sišao sa svetskih scena. Znači, ja mislim da nema scene u svetu koja ga nije igrala. Ono što bih iskoristila, pošto je svetski dan pozorišta, da podsjetimo, samo 30 godina pre pojave Šekspira pozorišta su tek ušla pod krov. Znači, od onih putujućih družina koje su bile i proganjane i nipodaštavane, uslovno rečeno pod krov, jer se igralo u dvorištima krčmi. Znači, nije ni bilo krova, ali su dobili neko mesto i počeli su da dobijaju patrone u vidu nekih vojvoda ili ne znam čega. Verovatno svemu tome doprinosi i činjenica da je kraljica Elizabeta jako volela pozorište, ali to se verovatno onako malo moralo demfovati, jer to nije bilo baš uputno. Uopšte žene nisu mogle se videti na sceni, pa mislim žena u pozorištu. Pozorište malte ne bilo nešto kao javna kuća. E sad, samo bih još dodala, dakle, London u tom trenutku, znači kad se već otvaraju pozorišta, London ima nekih 200.000 stanovnika i kao glavnu zabavu otkriva teatar. I ta popularnost je toliko velika među svim socijalnim slojevima, znači od prosjaka, prostitutki, lopova, preko studenta, intelektualaca, pa čak do aristokratije i pripadnika, kao što znamo, kraljevske porodice. Tako da počinje da, mislim, prosto scene bivaju preplavljene i užasna je potreba za komadima. Oni su, ako sad nađem ovde jedan podatak koliko je, naći ću u jednom trenutku, prosto su rađene kao danas što se rade, kao što se danas rade serije. Znači, radilo se u radionicama. I jeste istina da je i veliki Christopher Marlowe i William Shakespeare da su pomagali jedan drugome. I da su, znači, postojali su, pošto je ogromna bila proizvodnja predstava, postojali su ljudi koji pišu smisle zaplet, onda oni koji ga raspisuju, bukvalno kao u današnjoj filmskoj industriji, i pozorište je procvetalo. Osim Shakespearea, tu su naravno i druga elizabetanska imena koja su nam ostala za danas, Robert Greene, John Lilly, George Peel, Thomas Kidd i naravno Christopher Marlowe. Ako mi daš minut da završimo sa Janom Kotom, koji je upravo o tome govorio, da je to pozorište, baš da zbog te velike proizvodnje, da se u tragediju uzimalo sve, sad citiram Jana Kota, u tragediju se uzimalo sve što je bilo pod rukom. Svakodnevni događaj, kriminalističke hronike, odlomci istorije, legende, politika, filozofija. Bila je to hronika aktuelnosti i istorijska hronika. Elizabetanska tragedija bila je proždrljiva, oslobođena pravila, bacala se na svaku temu. Mislim da je to bilo jedno zlatno vreme. Mislim da je divno da pozorište na taj način radi, da bude zadihano, da ga ima što više, da grabi od savremenosti što više i da bude ovako proždrljivo. Tako da ja bih voljela jedno takvo pozorište, evo na ovaj dan pozorišta, sa tim bih završila, a sad... Bojane, šta smo sinoć videli?
Šta smo videli sinoć u Beogradskom dramskom pozorištu, da kažemo samo, dakle, adaptacija filma istoimenog, tekst Mark Norman i Tom Stoper, režija Ana Tomović, Beogradsko dramsko pozorište.
Pa prvo jedna rečenica, ako mogu, o Svetskom danu pozorišta. Kao što znamo, svake godine na Svetski dan pozorišta se pročita jedno lepo pismo u prilog lepoti pozorišta o kojoj je Sanja govorila. Izvan svakog cinizma, ja bih rekao da bi ove godine ovo pismo trebalo počinjati sa pitanjem šta će biti s nama. A to ne znači samo šta će biti s nama generalno kao sa ljudima, naravno to znači, ali to znači šta će uopšte biti sa pozorištem. Šta će se u ovoj kakofoniji snažnih glasova koje čujemo oko sebe uopšte igrati u pozorište i s kojom kritičkom notom i na koji način. Pa onda u tom smislu i ova predstava Zaljubljeni Šekspir koju smo gledali sinoć, u vezi ovog što je Sanja rekla, Šekspir je pisac za sva vremena. I to je savršeno tačno i to znamo, ali Zaljubljeni Šekspir nije predstava za ovo vreme. To je romantična komedija sa elementima melodrame, ali zapravo jedna vedra igra i kao što smo rekli pre, ove emisije onako slatka, takav je i film. Ali ta romantična komedija se igra u krajnje neromantičnom vremenu. To nije greška ove predstave, ali je to naprosto trenutak koji ne možemo izbeći. Mi gledamo sinoć predstave o dvoje zaljubljenih ljudi sa grčem u želucu koji neprestano imamo. Tako da analiza predstave je vrlo kratka. Tu predstavu sa jako puno elemenata komedije, zabuna, sa glumcima koji igraju brzo, neki od njih vrlo spretno, sinoć je to publika volela, voleće i nadalje, ali ta predstava je mogla da se odigra i pre 10 godina ili pre 20 godina, potpuno sve jedno. Ono što je problem jeste današnje stanje i u tom smislu mogli bi sad da nabrajamo puno naslova od Majke Kuraž, opere za prosječke opere, dakle, mogli bi da nabrajamo, kad je već Šekspir u pitanju, Titan Dronik, na primjer, ili da najavimo predstavu u Narodnom pozorištu Rat i mir. Tako da, naprosto, ja bih samo ukazao na taj problem kako, koliko, na koji način, zašto se danas uopšte možemo smejati.
Da, i to upravo ovo što je Sanja govorila malo pre, dakle, šta znači ta predstava u ovom kontekstu, da li referiše na ono o čemu mi živimo, dakle, vi kažete, ne, Sanja, vi se slažete sa tim?
Slažem se, potpuno jedna eskapistička predstava, ali... Mislim, toliko toga ima oko nas, tako da bolje da se gleda Zaljubljeni Šekspir u pozorištu nego da se gledaju koje kakve serije. Ja se izvinjam.
Hvala vam oboma. Naravno, možete se uključiti u nastavak razgovora sa našim današnjim gostom Miroljubom Stojanovićem. Eto, baš kad ste pomenuli Bojane i to, Peter Sellers je dakle poslao poruku ove godine i između ostalog u jednom dijelu je rekao: nama ne treba zabava, nama treba okupljanje, treba da delimo prostor i gradimo zajednički prostor za suštinsko razumevanje i jednakost. Kako vama, Miroljube, to zvuči, ne samo u kontekstu pozorišne umetnosti, nego uopšte taj način, zapravo manir, da li, kako treba umetnost, pa pozorišna, filmska, književna malo pre, je li bilo koja da odgovara na ovo vreme, a da to ne pređe možda u pamflet ili u nešto tako?
Ja moram da priznam prvo svi komplimenti vašim saradnicima, ovo je za mene lucidno observiranje i već koga sam puno naučio, ali više od toga sam potpuno saglasan s time. Nije prosto revitalizacija svake umetnosti podesna za aktualizacijske potrebe vremena u kome živimo. Reči Petera Sellersa su mi više anticipativne nego realne. One govore o nekakvom mogućem prostoru komunikacionih ravni i susretnih planova gde bi tako nešto bilo idealno moguće. Što se tiče mog odnosa prema takvom nekom načinu manifestovanja, to nas vodi do mnogo složenijih pitanja. Pitanje je online prezentovanja, kultura koja je polako gasnu usled razloga nedovoljnih susretnih planova između publike, između konzumenata, repicijenata i njihovih tvoraca. I mislim da to je jedno jako organski važno pitanje. Mislim da se ono što je počelo nekakvom ljudskom alijenacijom polako prenosi umetnost, da počinjemo da zaziremo jedni od drugih i da zapravo svi kreativni obrasci i modeli treba da nas približe jedni drugima, a ne otuđuju. I iz tih razloga mi se čini da su upravo i ovakve adaptacijske potrebe za književnim delima ili nekakvim delima prošlosti vrlo smisleno strateško pitanje, jer nam ukazuju i puno govore o takvim nekakvim potrebama. Ja lično, što možda jeste digresija na ovu temu, smatram da je najbolja filmska adaptacija jedne pozorišne predstave svih vremena predstava, a i film je uradio legendarni Peter Weiss. To je njegova legendarna drama Mara Sad, koju je on pretvorio u film 1967. u kojem igra Glenda Jackson, koja je to bila jedna od prvih velikih uloga. To je za mene najbolja filmska ekranizacija jedne pozorišne predstave, jednog fantastičnog intelektualca koji je bio genijalan polemičar, genijalan pisac, vrstan pozorišni reditelj, fantastičan pisac pozorišnih tekstova, čak za vreme njegovog izgnanstva u Švedskoj, fantastičan reditelj eksperimentalnih i avangardnih filmskih formi, što je naravno nedovoljno rasvetljeno. Šekspir jeste mamac, ali ima još mnogo mamaca u istoriji koji su jako bitni, koje bi trebalo da rasvetli ova ideja Petera Sellersa. I nekako mi se čini da oskudevamo u nekakvom dijalogu, da je naš kulturni prostor postao sve više monološki. Da sve manje osluškujemo jedni druge, da nam uopšte nije važno, postali smo vrlo, vrlo nadobudni, netolerantni, isključivi, ponašamo se, ja se usuđujem da kažem, čak bahato, smatramo da sve znamo, ne težimo nikakvim kulturnim razmerama i razmenama, i otud mislim da je ovo dragoceno što ste pomenuli reči Petra Sellersa.
Mislim, jako mi je drago što ste ovo rekli, ja to godinama govorim, da nama fali dijalog, fali nam dijalog i unutar profesije, sad govorim o pozorištu. Jeste monolozi, mi smo očigledno jedna mala sredina, nedovoljno informisana, na malom znanju se grade mišljenja, zaključci, teorije i niko nikoga neće da čuje. Pozorište je opet utoliko najbolji prostor da se vrati, da bude mesto, da bude agora, da se vrati mesto za dijalog. To predstave mogu i to bi trebalo prosto o tome razmišljati, jer gde drugo da vodimo dijalog uživo?
Dakle, treba da budemo optimisti svi, jel?
Pa, čuj, uvek.
Šta vi kažete, Bojane?
Pa, naprosto, podvig je jako važan, ali je jako težak. I on je uvek isti. Iako je kolega govorio o malim zajednicama, to je strašan podvig u vremenu gdje se sve raspada. Dakle,
i u vremenu individualizma.
Apsolutno. Dakle, podvig da vi uopšte pogledate drugog čovjeka, da mu pružite ruku, da naprosto budete prisutni, ne morate ništa da kažete, da budete prisutni svojom empatijom prema drugom čovjeku, to je danas podvig vredan fantastične nagrade. I to je zapravo u svemu ovome što se strašno oko nas dešava, to je glavni nukleus, da citiram tebe, Sara, to je glavni nukleus optimizma. Mala zajednica koja se održava u nekoj simpatiji i zaljubljenosti, kao što kaže naslov sinoćne predstave.
Postoji jedan pojam koji je vrlo blizak strategijama postmoderne, koji se javio negde krajem 80. i 90. godina. Jedan od njegovih najvažnijih promicitelja je bio jedan od meni najdržih evropskih teoretičara postmoderne, veliki italijanski teoretičar Gianni Battimo, a to je takozvani govor drugog. prestali smo da osluškujemo jedni drugi i govor drugi je nekako potpuno ispod našeg radara. On je gotovo iščezo, ne samo kao filozofska odrednica i kao terminološko određenje i kao nekakav označitelj za jednu svrhovitost i potrebu naših komunikacija. On je prosto nepotreban. Koga je proglasio nepotrebnim, postoji jedno prosto tiho anuliranje tog pojma i gospodin Bojan je upotrebio izraz sve se raspada, planetarno se sve raspada. Čitava hijerarhija vrednostnog sistema je krahirava na svim nivoima, najpre od etičkog, ne postoji nikakav domen etike koji nas više obavezuje na bilo kakvo kulturalno, kamo li neko drugo ponašanje.
Pravimo pauzu pa nastavljamo razgovor.
Off comes the makeup. Off comes the clown's disguise. The curtains fall. The music softly dies. But I hope you're smiling as you're filing out the door. As they say in this business, that's all there is. There isn't any more. We've shared a moment, and as the moment ends, I've got a funny feeling. We're parting now as friends. Your tears and laughter will linger after. Dusty walls. If I had this to do again, and the evening was new again, I would spend it with you again. But now the curtain falls. Your tears and laughter will linger after. They've torn down these dusty walls. People say I was made for this. Nothing else would I trade for this. To think I get paid for this. Thank you. Good night. But now, the curtain falls.
Sati 23 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 2. Slušate emisiju U prvih pet. Tanja Živković je s nama. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan. Svima.
Dobrodošla. I pre nego što čujemo tvoj ovonedeljni izbor, pitanje za Miroljuba Stojanovića. Eto, malo pre smo pomenuli etiku i prosto i ovo vreme i sve što ovo vreme sa sobom nosi. Ja bih u tom smislu voljela da se osvrnemo na ovaj događaj od zimus, na situaciju kada je Upravni odbor Filmskog centra Srbije, dakle, bez obrazloženja poništio konkurs za eminentne reditelje koji je predložila konkursna komisija. Reč je o filmovima, sigurno naši slušalci znaju, Gorana Markovića, Srđana Dragovića i Želimira Žilnika. Vi tu odluku niste podržali, podneli ste ostavku. Da uprostim svoje pitanje, kako to sve izgledalo iz vaše perspektive? taj cijel događaj zapravo trajalo?
Mislim da neću, da ne, prvo moram da kažem jednu stvar, da je ovo prvi put da sam pristao da medijski uzmem učešće u nečem što inače bilo transparentno i jako dobro poznato javnosti. Izbjegavao sam svaku vrstu javnog komentara. Sama sednica, mislim da neću prejudicirati ako kažem da danas ima zaista nekakvu istorijsku težinu, znači trajala je 3 sata i 20 i 10 minuta, 25. novembra prošle godine, to nije bilo tako dramatično u našim polemikama, dijalozima, tonu kojim smo se obraćali jedni drugima, bilo je dramatično u posledicama. Znači, tu nije bilo ničeg što je neugodno, zastrašujuće. Ja bih rekao, napeta je sama suština koja je iziskivala donošenje naših odluka, ali ne i način na koji smo međusobno komunicirali i transferisali svoje stavove. Ono što mogu da kažem sa nekakve distance od 3 ili 4 meseca je...
Kad se sleglo malo.
Kad se malo sleglo i kad razmislim, ja sam tu sednicu zaista sanjao. Mislim da smo dve stvari. Da smo prvo sebi dali autogolove potpuno nepotrebno. To je moje lično mišljenje. Ovo nisu stavovi, drugi put to govorim o vašoj emisiji Filmskog centra Srbije. Svako je delovao po prirodi svoje savesti i odgovornosti. Druga stvar, ja sam to rekao i premda je ružno citirati sebe, to je suštinski odnos koji ja imam i prema toj sednici i prema svim drugim sednicama i prema svakom obliku dijaloga koji vodimo u kulturi, a koji nekad zahteva nepotrebne politizacije, nekad ne, a to je da se naš problem obaranja tog konkursa da iskazati, bar iz mog ugla, rečenicom, prvo raspisujemo konkurs za eminentne reditelje, onda im ne damo da budu eminentni.
To je taj paradoks.
Potpuni logički paradoks. Ako smo prihvatili premisu da to jesu eminentni reditelji, valjda eminentnost u svakoj kulturnoj i filmskoj sredini na svetu nosi neku vrstu kreativne privilegije koju nemaju neeminentni stvaroci. Znači, to podrazumeva svaku vrstu ili deo ekscesnog ponašanja, subverzije, provokativnosti, kritičkog odnosa prema društvu i njegovim sadržajima, radikalno preispitivanje filmskih formi, estetike, bežanje od stereotipa, iziskivanje nekakvog novog imaginacijskog polja i milion drugih stvari koje možemo upotrebiti kao epitete u prilog tome zašto se zalažemo. Naravno, ne razmišljaju svi na ovaj način. I drugi problem koji takođe imam je takođe jedno pitanje paradoksa. Ako smo se tukli, tu reč sam upotrebio, a jesmo, za kvalitetne komisije, ako smo izabrali komisije koje su činili ljudi od kredibiliteta, od filmskog ugleda, od filmskog renomea, ljudi sa referencama, doživao sam naš rad kao rad nekog pozitivnog verifikacionog tela koji treba samo da odobi odlike tih komisija.
Da, zašto onda
osporavati rad? Ako ih mi ne odobravamo, pa čemu onda komisije?
Da.
To je skup, dugotrajan i besmislen proces ukoliko njihovo mišljenje i njihove odluke nemaju težinu. Ako mi u upravnom odboru, ja sam to rekao vrlo slikovito, vrlo ostrošćeno, pa malo i gnevno, ako mi u upravnom odboru treba da donesemo i ponesemo isključivo odgovornost za sadržaje koje nudimo, za teme koje forsiramo i za odluke koje donosimo, pa zašto onda, evo ja ću da stanem iza toga, ja ću doneti odluku, zašto bi plaćao i nekog drugog koji je diskvalifikovan iz nekakvog prostora odlučivanja. Znači, to je jedna stvar. Druga, ja moram da kažem da ljudi koji su učinili upravni odbor, takođe nisu bili ljudi pokupljeni skupci i konopca, nego ljudi koji su imali itekakav ugled, poziciju u toj filmskoj kinematografiji, da nisu bili nekakvi amateri koji nisu bili svesni predloženih stvari i koji nisu bili svesni posledica koje to moglo da izazove. Mislim, možda jako grešim, a ja bih jako volao da grešim, da je malo ko od nas očekivao toliku reakciju kulture javnosti, ne samo filmske branše, nego uopšte u kulturi.
Izvinite što vas prekidam, ali to je zato što je to protumačeno kao cenzura, na neki način. Cenzura najviše zbog javnih istupa Gorana Markovića.
Ali, da vam kažem samo jednu stvar. Postoji jedna stvar koja je gora od cenzure, a to je autocenzura. I mislim da je to najstrašnija stvar, da cenzurišamo sami sebe unapred, prosto iz nedostatka u jednoj vrsti moralnog kukavičluka kada se suočimo s nekim stvarima. Ja sam za opciju, sasvim sigurno bi, Goran Marković nije, ja nisam glasao za Gorana Markovića kao pojedinca. Ja sam bio za princip potpune slobode stvaralaštva. Mislio sam da međunarodna reputacija tih ljudi, koja je nesumnjiva i činjenična, iziskuje da imamo malo blagonaklonosti prema njihovim filmskim nestašlucima. Čini mi se da ti ljudi imaju nekakav oblik malog, nazovimo ga u političkom smislu, diskrecionog prava da budu u sporu sa ovim društvom i sa zacrtanim normativima ovog društva, jer mislim da nikakva posledica nakon što bi im ovo društvo pružilo poverenje ne bi grdno uzdrmala njegove etičke premise, njegove temelje, a da ne govorimo o političkoj stabilnosti takvog društva. I suma sumarom, čini mi se da smo se poneli prilično nezrelo, potpuno nepotrebno, a tim pre što su preko puta kao oponenti sedu i ljudi koji jako lično cenim. Znači, potpuno je sumanuta situacija. Kad je umro Bertolucci, dozvolite mi ovo malu digresiju, i napisao sam jedan veliki prilog za kulturni dodatak politike i počeo sam sa meni najdužim citatom u istoriji Bertolucciovog opusa, a Bog me mnogo širi. Jean-Louis Trintignant kao glumac u tom filmu izgovara meni najdržu citatološku rečenicu svih vremena. Da bi ljudi polemisali, oni moraju da isto misle. Izgleda, kad mi došli u ovaj dijalektički ćorsokak, da se još nismo konstituisali kao istomisleći ljudi. Kad to budemo uradili, sve vrste razilaženja i polemike su među nama moguće, a ja sam poslednji čovjek na svetu koji misli da je umetnost potrebna da bi obarala društvo. To je meni potpuno van pameti. Jedan portal iz Sarajeva mi se javio mailom, ne znam i kako su došli do mog maila, što nije nikakva tajna.
Ima ga na sajtu Filmskog centra.
Je, ali vrlo ličnom notom da komentarišemo scenariju Gorana Markovića. Prvo, ja se nisam bavio Goran Markovićem, nego trojicom autora. Nije bio Goran Marković jedini koji imao film. Da li on nekom lično najdrži, ja obožavam opus Gorana Markovića, kao što sam vrlo kritičan prema nekoliko njegovih filmova. Ne znam ko je napisao pogubniju kritiku o njegovom filmu Falsifikator od moje malenkosti. Goran Marković je jedan od retkih gospodina srpske filmske kulture koji je tu izrazito negativnu kritiku podneo s puno dostojanstva. Znači, bavili smo se univerzalnim principom slobode. Druga stvar, potpuno je bilo nepotrebno iščitavanje scenarija. Mi smo nismo bavili kvalitetom scenarija, mi nismo nivelisali i usaglašavali stavove o scenarističkim vrednostima. Ja sam slučajno čitao te scenarije, jer uvek volim da budem u materiji, kako ne bi bio ono, pogodan za manipulaciju i slično. Čak nas je ukupno dvoje ili troje pročitava sve te stane, ali pominjam, te potpuno irelevantno za problematiku u kojoj smo se našli. Da li je nekom zasmetio Goran Marković zbog političkih stavova? Ne želim da negujem jednu vrstu političke paranoje. Prosto ne želim, jer u tom telu nikad, ja to moram da kažem, zato što medijska istina nije principijalna istina. Medijska istina je zaista uvek ostrašćena.
Interpretatorska uvek, istina.
Tako je. I medijska istina uvek zahteva jednu vrstu perspektive, koja je uvek perspektiva vrlo ograničenog i ideologizovanog prostora. Principijalna ravan toga govori o tome da prosto ne umemo da mislimo principijalno, i zalagao sam se za jedan princip koji se ticao diskvalifikacije makog pojedinačnog imena. Znači, ja sam sa ogromnim brojem ljudi u srpskoj kulturi na vi. Ne znam da li ste čoveka u ovoj kulturi, ja sam na ti. Prema svakom imam izrazitu vrstu ljudskog poštovanja, ne prema njihovim estetikama uvek. Ali mislim da je čitav slučaj dobio jednu notu politizacije koja preškodi filmskim krugovima nego što ima bilo kakvu otrežnjujuću težinu.
Tanja, da li se slažeš da čujemo malo muzike, pa da onda zapravo ispričamo priču o tvojom izboru, odnosno izložbi koja je otvorena u Galeriji Haus? To u redu?
Apsolutno. I have tried marijuana, I get nervous every time. There will come a knocking at the door. Why is everybody making eyes at me? I don't want to know. Excuse and pardon me. Stay for a while. Maybe we'll never meet again. And I can see my life. I can see the days turn into nights.
I got back to ordination, stuck a pencil in my eye. I can hardly wait to get back home. Why is everybody getting paranoid? I was only having fun. Scumbags and superstars, tell me your names. I'll make a bet you're both the same.
Živi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Je 12:38 i eto, kao što sam malo pre pomenula, Tanja će nam sada predstaviti svoj izbor za ovo nedeljnu, odnosno današnju emisiju U prvih pet, a reč je o izložbi Analiza koja je otvorena utorak u galeriji Haos. Jedan umetnik, pa mlađe srednje generacije, da li bismo tako mogli da kažemo, Petar Sibinović. Hajde da kažemo prvo nešto o ovom autoru.
Da, apsolutno nekoliko reči. Prvo, njemu izuzetan umetnik, mlad, talentovan, vajer po obrazovanju, rođen je u Valjevu 86. godine i kao što si rekla, Sara u stvari spada u generaciju mlađih stvaralaca, ali sa već stvarno zapaženim rezultatima i prisustvom na umetničkoj sceni i kod nas, ali i inostranstvu. Pored toga, on je, to bih htela da kažem, učesnik zaista velikog broja i radionica i umetničkih kolonija, autor je ili koautor i saradnik na brojnim projektima, čak 57 raznih prezentacija je imao u zemlji i inostranstvu, dobio je 11 nagrada za skulpturu i crtež, izlagao je u mnogim gradovima i ovde u inostranstvu, izvedeno je u javnom prostoru 10 njegovih skulptura. Takođe, on je đak Radoša Antonijevića, tu je doktorirao 2018. godine i ja sam ga sad prvi put upoznala u Haosu i na mene ostavio izuzetan utisak kao jedan simpatičan, prijatan čovek koji zaista voli da radi svoj posao i izuzetno uživa u tome. Inače, izložba u Haosu je veoma interesantno i dobro postavljena i ono što je važno, Petar se čini mi se sa istim senzibilitetom i strašću svoju pažnju poklanja i crtežu kao i drugim tehnikama u kojima radi. On voli da istražuje, upušta se u nove te takve tehničke izazove, orijentiše se sada ka novim medijima, ali takođe voli da istražuje i klasične vrednosti. Crteži u Haosu naravno da potvrđuju u stvari njegov izgrađen već vizualni identitet, ali takođe i otkrivaju nešto potpuno drugačije i jednog umetnika koji, kao što sam rekla, uživa u svemu što radi i u prosto razotkrivanju tih crtačkih, ako mogu tako da kažem, nekih zagonetki. Eto, ono što je isto važno za njega, on ne daje previše važnosti crtežu, skulpturi i slici kojom se bavi. On se izražava u mediju koji mu u tom trenutku najviše godi, koji mu prija. On kaže, ja imam neku temu, želim nečim da se bavim i onda vidim da li ću na ovaj način to da sprovedem ili na onaj. I to je definitivno produkt kompletnog njegovog izražavanja koje je predstavljeno na ovoj izložbi. Ono što je isto važno, apsolutno veruje u slobodu izraza. I na tome insistira, to je veoma važno, vidi se u njegovom radu, ne limitira sebe, ne ograničava se ni šta i u tom pogledu ga u stvari ne zanima ni format, ni tehnika, važno mu je da ostvari ono što osjeća, što hoće, ta ideja i nije mu važno na koji način će to da iskaže. Ono što je pominjao već i što je takođe bilo već na našem programu, to je ta relacija njegova kao vajara i crtača, kako on kaže i tu postoji, on kaže, jedna posebna nit. I ono što je važno, to je inspirisanost njegova mikroprostorima. Voli da istražuje mikroskopske snimke, razne organizme, on to sve gleda, promatra, beleži, crta, ali to je kao neko njegovo u stvari inicijalno polazište za sve radove, bilo da su skulpture ili da su crteži. I evo, na kraju bih još samo dodala jednu stvar, on se šali i kaže, ja bih voleo da sam stvaralac svega, ali kao neki mali bog. U stvari, šta on tu kaže? On bi voleo da stvara neke nove forme koje su neka potpuno njegova jedinstvena prizma i pogled na sve što nas okružuje i voleo bi da to sve što on proizvede izgleda kao da je produkt prirodnog stvaranja. A u stvari, on je rukotvorac, on je to stvorio, ali izgleda potpuno prirodno. Zalaže se za to i, kako kaže, provodi vreme u prirodi i to mu je najveća inspiracija. Apsolutno, izložba stvarno za svaku preporuku do 15. aprila je u Galeriji Haos, ne bi je trebalo propustiti.
Da, hvala mnogo Tanja na komentaru i na osvrtu. I eto, ako sam dobro razumela, Petar Sivinović nekako i neguje tu eksperimentalnu formu. To se nadovezuje, recimo, na to što će sledeće nedelje početi Martovski festival, 69. uvod u jubilarni 70. kako su to najavili na konferenciji za medije koji će biti održan sledeće godine, ali to je taj festival koji neguje upravo i kratku, dokumentarnu, eksperimentalnu formu i vidjet ćemo kakav će biti zapravo ove godine i kakva je selekcija Petra Dabića. No, da se vratimo korak unazad, pre Martovskog uvek je fest, ove godine 50. fest. Miroljube, ja sam čitala vaša dva osvrta, u Ninu ste pisali, veoma zanimljivi, kritički, moram i tako da kažem. Kad su se sad opet slegli utisci, kako ocenjujete zapravo sve selekcije na ovogodišnjem festu i da pođemo u susret onom 51. promjena koncepcije, drugi termin, da li to pozdravljate?
Prvo, jako sam iznenađen da ste te tekstove čitali i da ste zapazili kritičku notu u njima. Ja moram da kažem da je svaki festival na svetu, pa i ovaj, time ne amnestiram ono što je predmet mog gunđenja. Ja samo hoću da kažem da imam visoko razumevanje za to da imate jednu užasnu nezahvalnu poziciju kao selektor i kao programsko telo, da s jedne strane ne podilazite svojoj publici stravičnom komercijalizacijom, a s druge da je ne podcenjujete. Znači, negde prostor za nekakve vaše stavove, za estetiku i za forsiranje estetičkog tipa filma koji volite i koji zastupate je vrlo sužen. Ali moj problem je nešto drugo. Sjećate se nekad je Fest, mladi ste pa možda ne pamtite, imao krilaticu da je to u vidu svetski novi film i slično. Ako pogledamo pažljivo istoriju Festa zadnjih 50 godina, uz sve komplimente čelnicima Festa, Fest je toliko promašivao da reaguje na aktuelnosti u svetskom filmu da je to šokantno. Promašeni su čitavi nacionalni filmski pokreti, čitave estetičke paradigme, čitavi autorski svetovi. Nikad niko nije imao sluha za takve stvari, što je potpuno nezapustivo i što nas potpuno nepotrebno provincijalizuje. Ako već imamo takvu mogućnost kreativnog osmišljavanja našeg kulturnog prostora, a imamo. Ako imamo podršku društva, a imamo. Mislim da bi negde morali da budemo fleksibilniji u odnosu na to šta su neki estetički izazovi i šta su nekakve vrednosti. Ele, ovogodišnji fest je bio za dve nijanse slabiji od prošlogodišnjeg, koji je meni bio jedna stabilna 3 plus, ako ne i 4 minus, ali ono što je recimo meni upalo u oči, da vi ne korespondirate sa trenutnom aktualnom filmskom situacijom na svetu. Van pamet je da od najvibrantnije svetske filmske scene, kako sam to rekao, vi imate 2,5 filma iz Azije, nemate nijedan južnokorejski film koji je najtrendovskije kinematografije na svetu. S druge strane, imate ovakav paradoks, prosto ovu reč koristim danas verovatno 5. put i imam jednu logiku paradoksa u srpskoj kulturi. A to je da vi preferirate zapadni kanon, to je potpuno okej, s tim nemam nikakvih problema. Vama je uzor, paradigma, crkva u kojoj se molite Hollywood, u redu, ali ti isti ljudi sa zapada, ako otvorite bilo koji akademski američki filmski časopis, od Film Commenta pa Science of Cinema, oni lude za vrednostima trećeg sveta, za indonežanskim filmom, za filipinskim filmom, za stvaralcima Južne Koreje, tamo kanonizowana kinematografija, na kraju krajeva primer filma Parazit, koji je prvi akcesni primjer u istoriji da je Oscara pokupio film van engleskog govornog područja, ne američki film. Znači, i posebno moram da kažem, 20 godina ovog milenijuma vi nemate ni jedan jedini indijski film. To meni više nije pitanje estetičkih preferencij, to je za mene pitanje političkog incidenta. Kinematografija koju možete da prezirate koliko god hoćete, mada je to nedovoljno ubedljivo. Ako vi
napravo loptu će reći svi Bollywood,
izvinite, Bollywood ima svoje zasluženo mesto, tumače ga kao carstvo znakovu najeminentnijim akademskim publikacijama na svetu. Pišu se grdno intelektualističke knjige na temu značenja u bollywoodskom filmu. Postoje autorski divovi iz Indije koji ovde iz razloga potpunog neuvida i prezira ignorišete, što ja smatram potpuno nedopustivim. Ja napominjem i tim ću završiti, nemam ništa protiva kako bih i mogao da imam protiv preferiranja bilo kog kulturnog modela ili estetičke superiornosti, ali imam protiv diskvalifikovanja činjenica. Znači, mi čitav jedan segment svetskog filmskog stvaralaštva ignorišemo, zato što mislimo da je on nepotreban našoj publici. Pa ja sam ta festopska publika, meni je potreban. Meni je potrebno, evo recimo, moja omiljena rediteljka svetskog filma koja će obeležiti godine koje dolaze, filipinska rediteljka koja se zove Andriana J. Duan. Dva njena filma smatram grdnim promašnjem, a takvih primjera ima desetine, desetine i desetine i ne želim da ih svodim na deficitarnost pojedinih imena. Reč je o prepoznavanju nečega što je things to come u svetskom filmu, a u tome redovno omanjujem.
Večeras dodela Oscara. Sutra ćemo naravno imati izveštaj o tome u emisiji Kulturni krugovi. Pratit će se, ja imam tu tradiciju, možda ima još neko da voli da ostane budan do 2 ujutru pa dok ne zaspimo. Ali šta očekujete? Jedan od filmova, ako se ne varam, koji je bio na vašoj top listi kao najbolji je Drive My Car.
Apsolutno. Pa meni je Ryosuke Hamaguchi jedan od najbitnijih reditelja svetskog filma današnjice. I hvala Festu što je imao sluha da dovede od njegovih filmova posle filma Drive My Car. To je vrednost koja prepoznata u čitavom anglosaksonskom svetu, on je u Francuskoj takođe bog, i ja tipujem da će on pokupiti nagradu za režiju, što bih lično volao, ali mislim da ćemo ona zasluženo, jer te film dobio neviđeno dobre i pozitivne kritike diljem sveta. Mislim da je vrlo zanimljivo da ove godine, ako ste obratili pažnju, prvi put uvedena nagrada Glasovi publike. Publika će imati mogućnost da izabere svoj omiljeni film, što mislim da je jako zanimljivo i potrebno i u drugim festivalskim sredinama.
Pa zašto to se večito ljudi ne slažu uopšte sa onim što odlučuje članovi akademije?
Meni se jako dopada, ja obožavam te liste, veliki sam fan svih oblika liste, 100 najvećih romana Modern Library u Americi, pa imate lista eksperta i lista korisnika čitavaca. Lista najvećih slika.
I to se ne poklapa često, ali tako?
Ja to jako volim. To Englezi kažu taj čuveni distant view, taj udaljeni pogled, a ne ekspertsko oko, jer to zaista često ne koincidira. Evo, Hamaguchi treba da dobije tog Oscara, a nekako slutim da će Jane Campion, koja je već pokupila Oscara kao za scenariju za film Piano, i ove godine biti najsrećnija dobitnica.
Da, ona je 12 nominacija ima, čini mi se, taj film, što nije
baš... To je zastrašujuće.
Da, nije zasluženo, verovatno, da.
Definitivno, pa ni jedan film koji ima preko 5-6 nominacija nije zasluženo, sve je to prejudicirano. Da. Eto, to je moje malo mišljenje, pa možemo da sutra komentarišemo interno koliko sam bio u krivu ili u pravu.
Da, eto, vidjet ćemo sutra, pratimo večeras Oskare i eto, tako smo nekako stigli uz priču o Oskarima i do kraja današnje emisije u prvih pet. Mnogo tema još nismo pomenuli, ali eto, najavili smo to još na početku da izlazi biografska knjiga o Godaru za 10-15 dana i eto, to je nešto što me jako raduje i privatno i lično, a verujem i naše slušalce.
Samo da na kraju kažem jednu. Mnogo mi hvala što ste danas omogućili i moje malenkosti i Filmskom centru da preko mene bude prisutan i slušan. Slušalcima koji prate ovu emisiju i vernim pratiocima izdanja Filmskog centra obećavam uzbudljivu i kvalitetnu godinu.
Hvala najlepše. Miroljub Stojanović je danas bio naš gost u emisiji U prvih pet, koji su za vas, poštovani slušalci, realizovali Igor Živković, Milenko Mićanović, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović, naravno zahvaljujem vam se na pažnji i želim prijetan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.